Imirimo y'abatumwa ikipando kya lenga 4. Leero ilo baleelanda ku bantu baashima pepo na mushika w'etempele n'abasaduke baayishira ebeemina n'abafiitwa ikyo baalasambirisha abantu n'okubirira muli Yesu ukwima ku baafwa. Kabiri baali beekeete n'okubabiika mu kifungo ukufika ku lukyeero pantu kyali kyungulo. Leero abengi abaleunfu ekyebo baali tetekeele n'empendwa y'abaume yabanalimo amakana ya 5. Awo lukyeero kwali okulongaana kw'abakateeka waabo n'abakalamba n'abakalemba mu Yerusalemu. Eko baali na Anasi Shima Pipo mukalamba na Kayafa na Yohane na Aleksandere na bonse abaali mu lukwa lwa kwa Shima Pipo mukalamba. Kabiri baabeemika mu lwalaala baalabeepusha abati.
Busheni mumakanshi ate mwamwishi nanshi imwe mwakitile eki?
Era Petro pakwisula mumpashu wa mushiro atile kuli bene.
Mwe bakateeka b'abantu n'abakalamba bakwa Isiraele, ifwe nga tulebuushishiwa leero ulwa mulimo usuma uwaakitilwe kuwaalemana, ifyo uyu aposhiwa. Kishibikwe kuli imwe bonse na ku bantu bonse bakwa Isiraele ukuti ni mwishina lyakwa Yesu Kristu umwina Nazarete, uwo imwe mwatanike uwolesa abushishe ku baafwa, emo uyu ayiminako pamenso yenu umutuntulu. Uliya eliwe ili asulilwe kuli imwe mwe bakakula ili aisabu omutwe wa pachifutu. Nepusukilo talili muli umbi na kalia na angulishi na limbi takuli mwisamba lya mulu ili apelwa mu bantu umotuli n'okupusukila.
Apa kumona okushipa kwa kwa Petro na Yohane kabili pakwishiba okuti bantu abashasambirira kabili batutu balasunguka n'okwishiba okuti bali pamwe na Yesu. Leero pakumona omuntu uwaposhiwe n'ayiminira nabo tabali na kyakupiririkako. Awe ilyo babeebo okufuma pakirye n'okulinda panse baleesoshanya abati,
tule ekitashyani kuli abantu bantu kyayishibikwa kubeeka shibonse aba mu Yerusalemu okuti kyakine kine ekiyishibiro ekyalumbuka naki kitwa kuli bene. Kabiri twafiro okukana leero okuti kikiramo okulunduluka mu bantu tubapangishe okuti bwebwekeshyapo okulandira mwishina iri ku muntu na ngumo.
Kabiri ilo babetire bali bakonkomesha okuti besose nangu kusambirishisha mwishina lya kwa Yesu na kalya. Leero Petro na Yohane bali baswike abati
pinguleni nga kyalunga mamumenso ya kwalesa ukumfwa kuli imwe ukuchilo ukumfwa kuli lesa.
Bantu ifwe twafirwa okuleka okulanda ifyo twa mwene n'okumfwa.
Nabo ilo baba pangishe kabiri baba lekele baye pakubula okusanga umwaku bali mwina pamulandu w'abantu ikyo bonse bale kindikira lesa pali ikyo kya kitirwe. Bantu ali n'emyaka iyakira 40 umuntu wakya kikitirweko ikishibiro ikyo ikyakuposha. Awe ilyo balekerwe baye baire kuba nabo n'okubeba fyonse ife bashima pepo bakalamba n'abakalamba basosere. Nabo pakumfwa basanswira amashuri yabo kuli lesa umutima umo n'okutila.
Mwe mwine lubanda imwe mwakitire umulu na panonse na bemba na fyonse ifilimo mwasosele kumupashwa mushilo mukana ka kwa shifwe Davidi kalume wenu amuti chinshi chenko ishalulunkanine na bantu na bantu baete twile ifintu ifyafye imfumusha pano isonde chaya ndamika na bakateka bakunganina shikulu na Kristu wakwe. Pantu chine chine mumusumba uno Herodi na Ponti Pilato pamona vena fialo na bantu bakwa Israel balonganine kalume wenu wa mushilo Yesu. Uo mwasu vile bati trefionse fio ukuboko kwenu no kupanga kwenu kwali ingile livela ukutifike sawa. Eicho na nomba mweshikulu moneni pa mapange yavu no kupela abashia venu ukulande chevo chenu no kushipa konse. Pakutambika ukuboko kwenu kukundapa no kuchitefi shibilo nefipesha mano mwishi nalia kwa kalume wenu wa mushilo Yesu.
Kabili ilio bapa apatile mwali tenshiwe munganda umo balongene na bonse baiswishwemo umupashi wa mushilo no kulande chebo cha kwalesa no kushipa. Awe china bwingi chaba tetekela chali no mutima umo no kufua ya kumo takwali uwaleti ichapalifyo akwete chakwe. Lelo fionse fyali fyabonse. Kabili kumaka ya kalamba abatumwa bale shimiko kwima kwa shukuru Yesu ubunte no kusena mina ukukalamba kwali pali abo bonse pali bene tapali uabulirwe pantu bonse abakwete impanga atemu amayanda ile bafishitamo indalama bala twalo mutengo wafya poselwe no kutule ndalama kumakasa ya abatumwa. Awe shaka nishiwe kuli onse ifyo ale kabila. Awe Yosefe uitwa Barnaba kubatumwa ili alola mukuti umwana wa chisansa mushi. Umwina Levi, umwina Kupro kukufyalwa. Pakukwate chirime achishitilemo indalama. Ase endele indalama na kushitula kumakasa ya abatumwa.